Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 9. dan maja koji se u Evropi obilježava kao Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. U Crnoj Gori, nažalost, prolazi u znaku brojnih i burnih reakcija na sinoćnje ranjavanje novinarke Lista vijesti Olivere Lakić. Nju su u bolnici obišli šef delegacije Evropske unije, a Ivo Orav.
Imamo mnogo pitanja sada. Dva najvažnija pitanja su ko je to uradio i zašto je to uradio. I ti odgovori nam trebaju vrlo, vrlo brzo.
I otpravnica poslova američke ambasade Judy Kuo.
Ovo je napad na slobodu medija i demokratiju u Crnoj Gori. Novinari su čuvari demokratskog sistema i moraju biti zaštićeni.
Evo i ostalih naslova emisije. U procesu za državni udar svjedoči Nebojša Medojević. Bivši operativac CIA Brian Scott se predomislio i želi da svjedoči, najavila sutkinja Mugoša. Iz svijeta evropske zemlje žale zbog odluke Donalda Trumpa da Amerika izađe iz nuklearnog sporazuma sa Iranom i najavljuju dalju saradnju sa Teheranom. Podrška Trumpu stigla od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Na Crvenom trgu održana parada pobjede nad fašizmom.
Oko 27 miliona sovjetskih vojnika i civila ubijeno je u Drugom svjetskom ratu, a kapitulacija nacista u maju 1945. u očima mnogih smatra se najsvjetlijom tačkom problematične istorije Rusije u 20. vijeku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski novinari okupili su se u 11 sati ispred zgrade vlade u znak protesta zbog još jednog napada na novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić, koja je sinoć upucana u nogu. Osim kolega novinara, prisutni su bili i predstavnici političkih stranaka i nevladinog sektora. Atmosfera straha, ogroman pritisak na medije i nedostatak političke volje i profesionalne sposobnosti nadležnih rezultirala je pucnjima u Oliveru Lakić. To je bila reakcija predsjednika Komisije za istragu napada na novinare Nikole Markovića u prvom komentaru nakon ranjavanja novinarke Lakić. Sinoć i danas izjavama ili saopštenjima za javnost oglasili su se predsjednik države Filip Vujanović, Skupštine Ivan Brajović, premijer Duško Marković, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i direktor policije Vesko Damjanović, najoštrije osuđujući ranjavanje Olivere Lakić. Sloboda medija i neometan rad novinara temeljno je opredjeljenje vlade. Od nadležnih zahtjevam brz i efikasnu istragu kojom će biti otkriveni motivi napada, napadači i njihovi eventualni saučesnici i nalogodavci, napisao je na Twitteru vlade premijer Marković. Skeptičan je glavni urednik vijesti Mihajlo Jovović, koji je naglasio kako policija nije riješila ni dosadašnje napade na novinare, niti ispitala ono o čemu je Lakić pisala, a čime ukazivala na kriminal. Duško Vuković, predsjednik Skupštine, i Goran Đurović, direktor Medija centra, najodgovornijima smatraju novoizobranog šefa države Mila Đukanovića i premijera Duška Markovića. Oni podsjećaju na izjave Đukanovića koje, kako konstatuju medije koji rade svoj posao, nazvao fašističkim, a najveće kritičare godinama kvalifikuje kao medijsku mafiju. Sličnu poruku odaslao je i izvršni direktor Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš.
U ovakvim uslovima prosto novinarstvo u Crnoj Gori ne može da funkcioniše. Ovo se desilo svega nekoliko dana nakon što je budući predsjednik Crne Gore Milo Đukanović crtao metu novinarima vijesti na čelo, govorio o njima kao fašistima i reketašima. Tada smo ga pozvali i rekli mu da će, ukoliko se bilo kakav napad desi, on lično biti odgovoran i da mora biti svjesan posljedica svoje riječi, noćas je Olivera Lakić dobila metak.
Riječi osude i zabrinutosti stigle su i od međunarodnih organizacija. Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland kaže da je šokiran i tužan. Rad novinara i slobodnih medija ključan je za funkcionisanje demokratije, naglasio je Jagland. Reporteri bez granica poručili su da očekuju da vlasti u Podgorici brzo reaguju. U saopštenju napominju da je Lakić i ranije bila napadnuta zbog serije tekstova o švercu cigaretama, koji su, kako su napisali na Twitter profilu, sponzorisali najuticajniji političar u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A svijet u znaku očekivane odluke Donalda Trumpa da Amerika napusti nuklearni sporazum koje su sa Iranom 2015. postigle 6 zemalja i ponovo uvede sankcije Teheranu. Francuska, Njemačka i Velika Britanija žale zbog takve odluke, ali i najavljuju zajednički rad na širem sporazumu. To je na Twitteru objavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. U zajedničkom saopštenju britanska premijerka Theresa May, njemačka kancelarka Angela Merkel i Emmanuel Macron pozvali su Iran da pokaže uzdržanost i nastavi ispunjavanje svojih obaveza. A šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian najavio je kako će se ministri spoljnih poslova Francuske, Njemačke i Velike Britanije sastati u ponedjeljak sa iranskim predstavnicima da bi razgovarali o očuvanju nuklearnog sporazuma. Sa druge strane, izrečita podrška odluci Trumpa stigla je od Izraela, koji, kako je saopštio premijer Benjamin Netanjahu, veoma cijeni odluku to što su Sjedinjene Države povlače iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ministar obrane Avigdor Lieberman otišao je korak dalje, nazvavši Trumpovu odluku hrabrim liderstvom koje će srušiti iranski režim. Još jedna informacija. Kako svjetski mediji komentarišu odluku Donalda Trumpa da istupi iz nuklearnog sporazuma s Iranom? New York Times piše da će omogućiti Iranu da nastavi snažanje nuklearnog programa, oslabiti odnose SAD-a sa bliskim evropskim saveznicima, urušiti kredibilitet Amerike, stvoriti uslove za eventualni širi rat na Bliskom istoku i otežati postizanje sporazuma sa Sjevernom Korejom o nuklearnom oružju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dugi niz nerasvijećenih napada na novinare u Crnoj Gori, od kojih je najteže ubistvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića 2004. Nažalost, sinoć je nastavljen ranjavanjem Olivere Lakić, novinarke lista Vijesti, koja se bavila istraživanjem organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Nepoznati napadač ili napadači pucali su u nogu Lakić ispred zgrade u kojoj stanuje u širem centru Podgorice. Taj događaj nakon brojnih ataka na novinare ili imovinu uglavnom dnevnika Vijesti uzdrmao je crnogorsku medijsku i društvenu scenu, koja traži pronalaženje krivaca i njihovih nalogodavaca, ali ukazuje na neodgovornost državnih organa u zaštiti poslanika javne riječi. U 11 sati ispred zgrade vlade održan je protest novinara. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Novinari gotovo svih crnogorskih redakcija, aktivisti najuticajnijeg dijela nevladinog sektora i predstavnici opozicionih stranaka okupili su se ispred sjedišta vlade Crne Gore na protestu povodom ranjavanja novinarke dnevnog lista Vijesti Olivere Lakić. Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović je prenio da se Lakić osjeća dobro i da nije iznenađena napadom.
Da se ona dobro osjeća, da je rana pod kontrolom, da se i psihički dobro osjeća, da je hrabra, da je svjesna svega onoga što se desilo, da čak je rekla u jednom momentu da je nešto tako ne iznenađuje posle svega onoga što se dešavalo od 2011. do danas.
Na protestu je jednoglasno osuđen napad na novinarku Lakić, ali i ujedno činjenica da dosadašnje istrage napada na novinare nisu rezultirale otkrivanjem nalogodavaca tih napada. Uz to su izražene osude huškanja i govora mržnje visokih političkih ličnosti Crne Gore prema novinarima, a što je rezultiralo kasnim napadima. Predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je podsjetio da je jedna takva izjava prethodila i napadu na Oliveru Lakić.
Poput gospodina Đukanovića, koji je novinare Vijesti nazvao fašistima. Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima. Obaveza nam je da pružimo podršku Oliveri Lakić i Vijestima i da zahtijevamo da konačno dođe do smjena u tužilaštvu i u policiji, koji su pokazali profesionalnu nesposobnost da rasvijetle napade na novinare.
I Željko Ivanović je ukazao da su napadi na novinare i nevladin sektor u Crnoj Gori sistemski problem na koji crnogorske institucije nemaju rješenje.
Da li ovo društvo može da živi bez jednog slobodnog medija, bez jednog slobodnog novinara, bez jednog slobodnog intelektualca, bez jedne profesionalne i ozbiljne NVO organizacije? Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu, u jedan bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod predstavnika vlasti, kod institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Podsjetimo, novinarka nezavisnog dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić, koja je izvještavala o organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, upucana je u nogu utorak oko 21 sati ispred zgrade u kojoj živi u Podgorici. Nepoznati napadač je prišao Lakić i ispalio jedan metak u nju, nakon čega se udaljio. Lakić je prevezena u urgentni centar gdje joj je ukazana pomoć i konstatovano da nije bila životno ugrožena. Novinar Tufik Softić, koji je i sam žrtva brutalnih napada nikad otkrivenih počinilaca, nije iznenađen napadom na Lakić.
Apsolutno nije sam iznenađen. Mnogo mi je žao zbog Olivere. Znam kroz šta sada ona prolazi, kroz šta prolazi njena porodica, zato što prošla ona već to jednom, ali ovog puta je to, čini mi se, da je sve teže. Ja sam sve to prošao, kažem da nije lako i posle ovoga treba svi da se zaista zapitamo kada će ovo da prestane.
Akcija za ljudska prava je saopštila da napad na novinarku Lakić izgleda kao posljednje upozorenje pred njenu likvidaciju. Novinar Duško Vuković, koji je također bio prisutan na protestnom skupu, očekuje da ovaj slučaj pokrene širu aktivnost institucija, ali i društva u suprotstavljanju nasilju.
To je užasavajuća poruka da ovo društvo ne kani da izađe iz nekog mraka, iz avetluka koji nikako da prevaziđemo. Ja se iskreno nadam da će ovo motivisati neko, ja kažem, tvrdo jezgro unutar profesije ili tvrdo jezgro unutar zdravorazumskih ljudi, unutar institucije i unutar društva, da se suprotstavimo ovom nasilju i ovome zlu. Inače ćemo svi početi da odustajemo od svojih profesija, od svojih života.
Olivera Lakić je novinarka koja se godinama unazad bavi istraživanjem povezanosti organizovanog kriminala sa dijelom državnih institucija. Ona je već bila meta napada prije 6 godina na istom mjestu gdje je utorak u nju pucano, kada je brutalno pretučena. Za napad je osuđen izvjesni Ivan Bušković, ali nalogodavci nikad nisu otkriveni. Više od 2 godine Olivera Lakić je imala policijsko obezbjeđenje zbog niza prijetnji koje je dobijala zbog svog novinarskog rada. Komesarka Savjeta Europe za ljudska prava Dunja Mijatović osudila je ponovljeni napad na novinarku Oliveru Lakić u Podgorici i pozvala crnogorske vlasti da pronađu počinioce. Na ranjavanje novinarke reagovali su, podsjetimo, i predstavnici državnih institucija i međunarodne zajednice u Crnoj Gori. Premijer Duško Marković je, osuđujući napad, zahtijevao brzu i efikasnu istragu. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je izrazio zgražavanje najavljujući da će MUP učiniti sve da se istraže motivi i pronađu i procesuiraju izvršioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novinarku Lakić u kliničkom centru obišli su šef delegacije Europske unije Ivo Orav i otpravnica poslova američke ambasade Judith Kuo. Oni su najoštrije osudili napad na nju i zatražili hitno otkrivanje počinilaca i nalogodavaca. Tamo je bila naša Lela Šćepanović.
Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, ambasador Ivo Orav i otpravnica poslova američke ambasade u Podgorici Judith Kuo danas su na odjeljenju za vaskularnu hirurgiju kliničkog bolničkog centra u Podgorici posjetili novinarku nezavisnog dnevnika Vijesti Oliveru Lakić, koja je sinoć upucana ispred stana u kome živi u centru Podgorice. Nakon 15-minutne posjete Oliveri Lakić, ambasador i šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, kazao je okupljenim novinarskim ekipama da je ovaj brutalni napad na novinarku apsolutno neprihvatljiv.
This brutal attack yesterday on journalist is absolutely unacceptable.
Ovaj brutalni napad na novinarku je apsolutno neprihvatljiv. Sloboda medija je temelj svakog demokratskog društva. Posljednjih godina smo pokrenuli pitanje slobode medija u Crnoj Gori na svakodnevnom nivou među političarima.
Ambasador Orav je kazao da je novinarka Lakić svoj posao kao istraživački novinar radila odlično i time podržavala demokratizaciju društva i poručio da imaju mnogo pitanja, ali je Orav posebno potencirao 2.
We have a lot of questions now, but 2 of the most important questions are who did it, why they did it.
Imamo mnogo pitanja sada. 2 najvažnija pitanja su ko je to uradio i zašto je to uradio. I ti odgovori nam trebaju vrlo, vrlo brzo.
We need those responses very, very quickly. Thank you.
Otpravnica poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Judith Kuo je nakon posjete Oliveri Lakić kazala da ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici najoštrije osuđuje napad na novinarku Lakić i da očekuju od nadležnih da brzo otkriju ko je počinio, kako je kazala, ovo krivično djelo.
Trenutno američka ambasada najoštrije osuđuje napad na novinarku Oliveru Lakić. Ovo je napad na slobodu medija i demokratiju u Crnoj Gori.
Novinari su čuvari demokratskog društva, kazala je američki diplomata i objasnila da moraju biti zaštićeni. Rekla je Huo nakon posjete novinarki Lakić, koja je smještena na odjeljenju vaskularne hirurgije Kliničkog centra Crne Gore.
Novinari su čuvari demokratskog sistema i moraju biti zaštićeni. Snažno podržavamo istragu organa za sprovođenje zakona da nađu počinioce ovog krivičnog dela i očekujemo brze rezultate.
Novinarka nezavisnog dnevnika Vijesti Olivera Lakić ranjena je sinoć oko 21 sat ispred zgrade u kojoj živi na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakićevu je na istom mjestu na kom je pretučena prije 6 godina, prema medijskim navodima, sačekao muškarac koji joj je pucao u nogu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.47. minuti ostale aktuelnosti iz Crne Gore. U nastavku suđenja za državni udar svjedočio je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević. Iako najavljen svjedok Dobrilo Dedejić je izostao zbog, kako je obavijestio sud, zdravstvenih razloga. No ono što je glavna novina jeste što se bivši operativac CIA Brian Scott, koji je prije nekoliko dana odustao od najavljenog svjedočenja, predomislio. Sa detaljima Esad Krcić.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je naredio fizičko razbijanje demonstracije uoči izbora 16. oktobra 2016. rekao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević tokom današnjeg svjedočenja u slučaju državni udar, uz zaključak da je cilj takvog poteza bio izazivanje krvoprolića za koje bi se okrivio Demokratski front, čime bi se eliminisala politička konkurencija DPS-a.
Mi smo dobili saznanja da DPS neće dozvoliti mirnu smjenu vlasti, da su pripremili huligane koji će, kada se završi prebrojavanje glasova gdje opozicija pobjeđuje, oni obučeni u naše majice doći i izazvati teške incidente. Trebalo se zapali zgrada televizije Pink i trebalo se napadne sjedište Demokratske partije socijalista opštinskog odbora u Podgorici. Trebali su i da dejstuju po organima reda, da isprovociraju neki možda smrtni slučaj ili neko povrijeđivanje, kako bi se stvorio pravni osnov da država reaguje, da organi reaguju, da pohapse lidera Demokratskog fronta. Čak je bilo informacija da je bilo planirano i naše ranjavanje ili likvidacija, da se istovremeno uvede vanredno stanje po modelu kako radi Erdogan u Turskoj, i kad uvedete vanredno stanje, onda možete hapsiti neograničeno koga god hoćete, stotine opozicionara, novinara, kritičara režima, nevladinih organizacija, nepodobnih tužilaca, sudija, već koga god hoćete, i da se zabrani rad Demokratskog fronta.
Medojević je objasnio da je DF 12. oktobra javno otkrio plan režima i da su do tada namjerno pristali samo upućivali lažne pozive na ulično okupljanje po okončanju izbora. Odluku da ne bude okupljanja, prema Medojevićevim riječima, namjerno su objavili neposredno pred izbore da bi vlast doveli u situaciju da mora na brzinu da mijenja plan.
Kako mi objavljujemo ovaj plan, da li pola sata nakon toga, kasnije u toku ovoga suđenja, saznajemo da se pojavljuje izvjesni Velimirović koji prijavljuje čitav slučaj. Taj čovjek otkriva tobožni plan koji nije postojao u 12 sati. Međutim, kad smo mi objavili plan režima u 12 sati, hitno je moralo da se reaguje sa otvaranjem plana B, da se angažuju saradnici bezbjednosne službe, najvjerojatnije Srbije, nižeg ranga.
Sutkinja Suzana Mugoša, koja je odbila zahtjev tužilaštva da se izvrši psihološko vještačenje Nebojše Medojevića, po otvaranju današnjeg ročišta je konstatovala da je stigao dopis iz Sjedinjenih Američkih Država u kom se navodi da se bivši operativac CIA Brian Scott, koji je prije nekoliko dana odustao od najavljenog svjedočenja, predomislio i da ipak želi da svjedoči. Podsjetimo, današnje suđenje je nastavak procesa grupi koja je prema optužnici specijalnog tužilaštva namjeravala da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadne okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovede široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzme parlament, proglasi pobjedu Demokratskog fronta i liši slobode ili likvidira tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Među optuženima su lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić i ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa domaćih na najnovija dešavanja na međunarodnoj sceni, ruski šef države Vladimir Putin kritikovao je Sjedinjene Američke Države u govoru na Crvenom trgu u Moskvi na vojnoj paradi povodom dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Dva dana nakon što je položio zakletvu za četvrti šestogodišnji mandat na čelu Rusije, Putin je u zavijenoj formi kritikovao pretenzije ka posebnosti, kao faktor koji je doveo do nacističke agresije, uz poruku da je takvo ponašanje i danas prijetnja za globalnu bezbjednost, bilježi Biljana Jovićević.
Hiljade trupa promarširale su kockastom kaldrmom Crvenog trga. Predstavljeno je teško naoružanje kao što su Iskander M, balistički raketni lanseri, S-400 vazdušni odbrambeni sistem koji je Rusija rasporedila u Siriji, kao podršku snagama Bašara al-Asada, te borna vozila Uran-9, oružani motocikl za snijeg koji nose puškomitraljeze zvani Berkut. Iznad glava prisutnih na paradi letjeli su avioni Su-57 Stealth u apsolutnoj demonstraciji moći na početku Putinovog novog mandata koji dolazi u momentu zateknutih tenzija sa Zapadom zbog vojnih akcija u Siriji i Ukrajini. Između ostalih problema.
Rat je uvijek izazov samom životu, svemu najboljem u njemu. Sjećamo se tragedija dva svjetska rata, lekcija iz istorije. One nam ne dozvoljavaju da zatvaramo oči.
Rekao je Putin nakon minuta čutnje kojim je odata pošta ratnim veteranima. I onima mrtvima i onima još uvijek živima. Potom je produžio.
Iza novih prijetnji stoje iste ružne stare osobine. Egoizam i netolerancija, agresivni nacionalizam i pretenzije ka posebnosti.
Kako su veze između Vašingtona i Moskve počele da se zatežu na početku Putinovog prethodnog predsjedničkog mandata, ruske su vlasti kritikovale američke zvaničnike, uključujući i tadašnjeg predsjednika Baracka Obamu, zbog govorenja o američkoj posebnosti, čime je argumentovao dugogodišnje optužbe Rusije da Sjedinjene Države žele dominaciju svijetom. Upozorivši da je mir veoma ranjiv, Putin, koji je u martu 2014. anektirao ukrajinsko poluostrvo Krim, čija vojska podržava pobunjenike na istoku Ukrajine od aprila te iste 2014. i koji se krajem septembra 2015. uključio u rat u Siriji, koji traje već 7 godina, zatim je rekao:
Rusija je otvorena za dijalog o svim pitanjima koja se tiču globalne bezbjednosti i spremna je za konstruktivno ravnopravno partnerstvo u ime sloge, mira i progresa na planeti.
Zapadne vlade kažu da bi pozdravile takvu saradnju, ali da se Rusija na svjetskoj sceni ponaša agresivno proteklih godina. Putin je također kritikovao ono što zove pokušajima revidiranja i iskrivljavanja istorije i negiranja stopa ljudi koji su spasili Europu i svijet iz ropstva, uništenja i horora holokausta. Kada je o tome riječ, brojke su neumoljive. Oko 27 miliona sovjetskih vojnika i civila ubijeno je u Drugom svjetskom ratu, a kapitulacija nacista u maju 1945. u očima mnogih smatra se najsvjetlijom tačkom problematične istorije Rusije u 20. vijeku. Ruski zvaničnici ponekad optužuju Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje da pokušavaju umanjiti značaj nemjerljivog doprinosa Crvene armije u savezničkoj pobjedi nad fašizmom. Proslavi na Crvenom trgu ove godine prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te izraelski predsjednik Benjamin Netanjahu, čija posjeta Moskvi stiže dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio da se povuče iz nuklearnog sporazuma sa Iranom potpisanog 2015. Netanjahu je među rijetkima koji je podržao Trumpovu odluku, dok se Rusija, koja je također jedna od potpisnica, tome oštro protivi. Savjetnik ruskog ministra odbrane Sergej Šojgu rekao je da na paradi učestvuje oko 13.000 vojnika, 159 primjera vojnog naoružanja i 75 aviona. Osim u Moskvi, parada je održana i u Sankt Petersburgu i još 30 ruskih gradova, gdje je upotrijebljeno još 55.000 trupa, 1.200 komada vojnog naoružanja i 150 vojnih aviona. Dan pobjede obilježava se i u nekoliko drugih bivših sovjetskih republika. Međutim, osjećaj jedinstva sa Moskvom povodom sjećanja na Drugi svjetski rat blijedi, dok su mnogi od ruskih susjeda u strahu od intencija prema njima nakon intervencije u Ukrajini i aneksije Krima.
Slobodna Evropa.org.
I u 13.55 vraćamo se u Podgoricu. U glavnom gradu Crne Gore obilježava se Dan Evrope. Glavno slavlje organizovano je na platou ispred prostorija EU infocentra. Delegacija Evropske unije u saradnji sa ambasadama država članicama tradicionalno je obilježila 9. maj. Ove godine u duhu kulture, budući da je Evropska unija proglasila 2018. za godinu evropske kulturne baštine. Atmosferu i poruke prenosi nam Predrag Tomović.
Tako su mališani iz hora Zvjezdice otpjevali odu radosti i pjesmom ozvaničili početak proslave Dana Evrope u Podgorici. U čast 9. maja ambasade država članica Evropske unije predstavile su svoju kulturu i tradicionalnu kuhinju, dok su ambasadori građanima govorili o koristima i prednostima članstva u Evropskoj uniji. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav poručio je da se danas proslavlja Dan Evrope, ali i 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora. Šef delegacije Evropske unije je rekao da mu je drago što 76% građana Crne Gore podržava Evropsku uniju, ali i što EU podržava Crnu Goru. Inače, povodom Dana Evrope, delegacija koju je predvodio predsjednik Skupštine Ivan Brajević položila je vijenac na spomenik partizanu borcu na Gorici. U delegaciji su bili potpredsjednik vlade Zoran Pažin i predsjednik SUVNOR-a Zuvdija Hodžić. A sinoć, uoči proslave Dana Evrope, u Podgorici je hor Kica Budo Tomović za građane pjevao pjesme iz narodno-oslobodilačke borbe. Dodajmo da se Dan Evrope obilježava i manifestacijama u Nikšiću i Ulcinju. Jedna od ključnih tekovina današnje Evrope je antifašizam i borba protiv totalitarnih ideologija, mržnje i rasizma. Posljednjih godina populizam u Evropi je u ekspanziji i predstavlja ozbiljnu prijetnju antifašizmu, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajević tokom diskusije na temu kako odoljeti populističkim pokretima.
Političkoj manipulaciji uz obilato korištenje predrasuda lako je razviti mržnju i sukob. Kada je riječ o Crnoj Gori, mislim da su krupne političke odluke već donijete. Balkanska istorija, međutim, s vremena na vrijeme surovo nas opomene da naše postojanje na ovim prostorima zahtjeva kontinuirano i strateško njegovanje vrijednosti koje to društvo čine zdravim i guraju ga naprijed. Držeći se antifašističkih vrijednosti, Crna Gora je pokazala da različitosti grade jedinstveni crnogorski građanski identitet, suživote i sinergije, nacija, vjera, kultura.
Populizam jača i u regionu, zašto su najilustrativniji primjeri Srbije i Hrvatska, upozorava istoričar Dragutin Papović, koji ukazuje na ekspanziju desnice u tim državama i reviziju istorije.
Neonacisti i neofašisti na vlasti ovu politiku sprovode kroz nekoliko faza. Početna faza je politička revizija istorije Drugog svjetskog rata, jer su u toj istoriji korijeni i trijumf antifašizma. Da bi se antifašizam prognao iz društva, moraju mu se isjeći istorijski korijeni i izvršiti nasilje nad istorijom. To se radi tako što se antifašizam poistovjeti sa komunizmom, a partizani sa komunističkim ideolozima. Tako se antifašizam i partizani diskredituju kao snage komunističke totalitarne ideologije i nastoje se dovesti u istu ravan sa pokretima, režimima i kolaboracionistima koji su se tokom Drugog svjetskog rata borili na strani nacifašizma. Zatim slijedi faza kada su ime unutar nacionalnog jedinstva mire partizani i četnici, partizani i ustaše, partizani i kolaboranti uopšte, da bi su u posljednjoj fazi politike takozvanog unutar nacionalnog pomirenja partizani predstavili kao unutrašnji neprijatelji, a nacionalisti, fašisti, kolaboranti i njihovi pokreti iz Drugog svjetskog rata se ističu kao uzori za savremenu nacionalnu i državnu samosvojnost.
Predsjednik SUBNOR-a Zuvdija Hodžić kazao je tokom diskusije u crnogorskom parlamentu da su danas u Crnoj Gori najveća prijetnja antifašizmu pojedine vjerske i političke strukture. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.